galab wanaagsan ah dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa maalinta talaada ah bisha February ee sanadka 2022 kana waa koow waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA ah waxaad la socodsiinayaa anigoo ah Aashi Ibrahim Aden. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah barnaamijka muuraha Mareykanka.
Xaakimka cadeeyay inuu ka fadhiisan doono shaqada, magaciisa waa Stephen Breyer, waa 84 jir, muddo dheer ku soo jiray maxkamadda Missouri ee Mareykanka ugu sareysa. Waa nin lagu tirinayay inuu yahay dhinaca bidixa ama dhinaca liberalka loo yaqaano.
Waxa kale oo aad dhageysan doontaan sagaalay dad ku dhinteen oo ka socda deegaanno ka tirsan gobolka Galgaduud. Waxaa sidoo kale maqli doontaan israsaasayn ka dhacday magaalada Garoowe oo lagu dhaawacay dhowr qof oo ku jiro murashax u taagan mid ka mid ah kuraasta Puntland ee baarlamaanka federaalka. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Maali ayaa isniintii sheegtay in ay cayrireyso safiirka Faransiiska kadib hadallo sida hadalka loo dhigay cadowtinimo ah oo ujeediyay hadalladaasi oo sare u sii qaadaya xiisadda kala dhaxaysa dalka uu horey u gumaysan jiray. War-saxaafadeed laga akhriyay telefishinka qaranka ayaa lagu yiri safiirka Faransiiska ee Bamako mudane Jo Meyer waxaa lagu wargeliyey go'aanka ee dowladda ku idisanayso inuu dalka uga baxo muddo 27 saac gudahooda. Talaabadan ayaa su'aalo cusub waxay gelinaysaa taageerada military ee Faransiiska uu siiyo dalka Mali oo dagaal 10 sano in ka badan socda kula jira kooxo jihaadiyiina. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Faransiiska ayaa bayaan kooban oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay ka warhayso qoraalka, waxaana intaasi ku dartay in ay ku garab taagan tahay saaxiibadeed Yurub iyo xulufadeeda howlgallada ka dhanka ah jihaadiyiinta halkaasi ka dagaalama. Xiriirka labada dal ayaa xumaaday kadib markii ciidamada AFGAMI ku qabsadeen awoodda Bamako bishii Agoost ee sanadkii 2020, waxaana uu ka sii daray markii AFGAMI labaad uu dhacay bishii May ee sanadkii 2021. Toddobaadkii tagay wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa wariyaasha waxa uu sheegay in milatariga Mali uu yahay sida hadalka loo dhigay sharci darro, isla markaana go'aan kooda uu yahay kuwo mas-uuliyad darro ay ka muuqato. Diblomaasiyiintii ugu sarreysay ee ka kala socda Mareykanka iyo Ruushka ayaa la filayaa inay khadka telefoonka ku wada hadlaan talaadadan maanta ah, maalin kadib markii wakiilada qaramada midoobay ee labada dal ay isku wajaheen golaha ammaanka qaramada midoobay eedeymaha uu Ruushku beeniyey ee ah in uu qorsheynayo duulaan ballaaran oo lagu qaado dalka dariska la ah ee Ukraine. Dadaalada diblomaasiyadeed ee talaadadan ee wax looga qabanayo qalalaasaha waxaa sidoo kale ka mid ah safar uu ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson uu ku tagay magaalada Kiev si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi. Hadal qoraal ah oo Johnson waxa uu ku yiri waxaana ku boorinaynaa Ruushka in uu dib u laabto oo uu gadaal dib u bilaabo wada hadallo si wax looga qabto xaaladda taagan iyada oo loo marayo xal diblomaasiyadeed. Britain sida Mareykanka iyo xulafada kale ee reer galbeedka ayaa hub waxay siisay Ukraine. Johnsonna waxa uu ka fiirsanayaa in uu laba jibaaro ciidamada Britain ee ku sugan wadamada la isku yiraahdo Baltiga. Wadooyinka magaalada waaweyn ee dalka Myanmar ayaa maanta talaada ah cidlaa iyadoo dadka deegaankana ay dhageysteen baaq ah in ay dhowraan sida hadalka loo dhigay shaqo joojin aamusnaana. talaadadaasi ay u xusaan sanad guuradii koobaad ee ka soo wareegtay afgambigii military ee dawladdii rayidka ahayd ee Aung San Suu Kyi. Dhaqdhaqaaqayaasha ayaa waxa ay ku boorinayaan dadka degan dalka oo dhan inay guryahooda joogaan, ganacsigoodana ay albaabada u laabaan iyagoo ka cabanaya afgambiga military. Hogaamiyaasha ciidamada dawladda ayaa waxa ay ku hanjabeen inay la wareegi doonaan goobaha ganacsiga islamarkaana ay xiri doonaan cid kasta oo ka hadasha afgambiga waa cid kasta oo ka hadasha shaqo joojinta maanta halkaasi ka socota. Maanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowna dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ayaa maalintii labaad ka socda degaano hoos yimaada degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud. Dagaalka maanta oo lagu soo warinayo in uu ka xoog badan yahay kii shalay ayaa wuxuu dhaliyay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wariyaha v o eda Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Dagaalka oo maalintii labaad ka socda deegaano hoostaga degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud ayaa sida ay wararku sheegayaan waxaa ku dhintay ku dhawaad 10 ruux halka tiro intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. Dagaalka oo u dhaxeeya laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaano hoostaga degmooyinka Balanballe iyo Gurceel ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu salka ku hayaa dilal horay halka uga dhacay. Inkastoo colaadda waqooyiga gobolka Galgaduud ay soo laalaabatay muddana ay ka taagnayd deegaanka, haddana dadaalka duqeyda iyo mas-uuliyiinta galmudug marna kama marnayn meesha. Ha yeeshee dagaalkan ka socdaa miyiga Balanbal ilaa iyo hadda ma jirto cid ku baxday. Macalin Sugaal Cali Guuleed oo ka mid a culimada galmudug ayaa dhinacyada ka dalbaday ee joojinta dagaalka.
Inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun. Cabdiwaxid waxaan jeclahay in kasugu jiro dad hubinta iyo walaalaha halkaas shadaa qusay oo xilliga xun oo abaarta iyo lagu jiro haanta wilibka lagu jiro sheedaanku isku diray baan rabaa inaan dhaawici dhinteen ilaahi u naxariisto wixii dhaawacaan allah u booqadayo. Lakiin darro weyn weeye maalin walba in meesha tafaha oo waxa yaalla aan la garanaynin wax lasku haysta aan la garanaynin oo baadiyaha lasku laayo oo weesha iraa soomaaliya lagu baabasho dan laga gaarahayo iyo walaal laga gaarahaysan jirinin waxaan leenahay cadow ha taliyo ummadda soomaaliyeedna ilaahay inta ka baqdaan isdaaya. Waxaan kaloo jeclahay u dira laba qolo dadkii alxal walcaqdi oo aqliga u saheebka inay hawsha isku baxaan hadday joogaan Gurceel iyo hadday joogaan Balanballe iyo hadday joogaan deegaan kale dariska ah hawshas in lagu oo naartaas walcaysa la damiyo. Waxaan kaloo jeclahay inaan u dira daaq labaad maamulka galmudug oo dadka sacabka ah oo ay shacabkoodu yihiin doorkiini ayaanta hore iyo hadeer midna doorkiina oo muuqda oo saxmaana arkin. Marka maanta waxaan jeclahay inaan doorkiina aragno oo dadka sala kala dhex galo abaaraysan oo awalba ayagu tabcaanka tooda la ahaa haddana ay waxa weeye meeshaas ku leenahayaan lagu baxo oo nabad halkaas laga hadiyaanu ku talinayna.
Maamulada degmooyinka Gurceel iyo Balanbal oo v o a ay la xiriirtay ayaa waxay u sheegeen inay wadaan dadaal lagu xakameynayo colaadda islamarkaana ay duqeyda beelaha ka dalbanayaan sidii labada dhinac loo xakameyn lahaa. Dabayaaqadii sanadkii tegay ayay ahayd markii dagaal ka dhacay miyiga Balanbal ay ku dhinteen in ka badan 10 ruux. Hase ahaatee ciidamada dowladda iyo mas-uuliyiin ka tirsan galmudug oo ku baxay ayaa ku guuleystay deminta colaadii halkaa ka taagnayd. Cabdiwaxid Macalin Isxaaq, v o a, dhuusamareeb.
Mahadsaned Cabdiwaxid. Magaalada Garoowana waxaa maanta ka dhacay israsaaseyn lagu dhaawacay dhowr qof oo uu ku jiro mid ka mid ah murashaxiinta u taagan kuraasta baarlamaanka federaalka ah ee Puntland. Faahfaahinta sheekadan waxaa magaalada Garoowe ka soo diray wariyaha v o eda Nuux Muuse Birjeeb.
Rag hubaysan ayaa weeraray musharax maxamed Nuux Dheere oo u taagnaa kursiga hoob 192 waxaana halkaas uu dhaawac fudud uu ka soo gaaray musharaxa iyo sidoo kale qaar ka mid a ilaaladiisa oo iska difaacaya weerarka. Waa markii ugu horreysay oo falkan weerarka uu dhaco intii uu socday ololaha iyo doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ee deegaanada Puntland. Xilli uu si xowl ahi ku socdo ololaha xubnaha quudaraynaya inay helaan kuraasta baarlamaanka. Arrintan oo maanta yeelatay hadalhayn xooggan ayaa haddana dad badan ay walaac ka muujiyeen haddii ay sii socdaan falalkan oo kale. doorashooyinkii hore ee lagu qabtay Garoowe laga soo bilaabo bishii hore ee Janaayo ayaa musharaxiin badan oo haray kuraastii ay u ordayeen lagu guuleystay waxa ay tilmaameen in la boobay kuraas ay qaybtood u ordayeen muddo 3 sano ahay mana jirin dhinacyada ay qusayso wax hadal ah oo ay ka soo saareen cabashada dadka halka xafiiska difaaca xuquuqul insaanka Puntland uu ku baaqay in la joojiyo boobka kuraasta Nuux Muuse Birjeeb VOA Garoowe
mahadsan idan nuux xilli la filayo dhowaan in degmada Garbaheer ee gobolka Gedo ay ka bilowdaan doorashooyinka baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya ayaa waxa magaaladaasi ka soconaya hawlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanadaasi iyadoo ciidamadana ay markaasi ay ka shaqeynayaan oo soo xareeyeen gaadiidkii ka hawlgalayay degmada warbixintan waxa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad
Hawlgalkan ay qaadeen ciidamada amniga ee degmada Garbaheere ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay amniga degmadaasi oo dhowr jeer hore ay soo weerareen Al-Shabaab waxaana ciidamada amniga ay toddobaadkii u dambeeyay baaritaan ku sameeyeen xaafadaha kala duwan ee degmada Garbaheere ee xarunta gobolka Gedo sidoo kale ciidamada amniga ayaa dhamaan baxrayay gaadiidkii ka hawlgalaya degmadaasi iyo waxyeeda si loo xaqiijiyo amniga degmadaasi oo la filayo in dhawaan lagu qabto doorashada 16 kursi baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya maadaama degmada Garbaheere ee xarunta gobolka Gedo ay ka mid tahay degmooyinka loo asteeyay in doorashooyinka ay ka dhacaan taliska ciidamada booliska ee degmada Garbaheere ayaa lagu arkay gaadiid aad u tir badan oo ka mid ah baabuurta ee Alexandrka shacabka ah kuwa uu la xaqiijinayay lahaanshiyaha gaadiidkaasi iyo sidoo kale baaritaano dheeraad ah oo ciidamadu ay ku sameeyeen darawalada gaadiidka iyo sidoo kale baabuurtaasi milkiilayaashooda gaashaan le Maxamed jaamac gaaciye taliyaha saldhigga booliska ee degmada Garbaheere ayaa warbaahinta halkaas kula hadlay markii uu soo gabagabeeyay howlgalkaasi
waxaan ka howlgalnay degmada Garbaheere si aan u xaqiijino amnigeeda annako ah ciidamada qalabka sida ku sugan degmada Garbaheere sida military iyo booliska ee nabadgelyada waxaan baaris ugu dhaqanay maalmoweyd inaan baarno dhamaan xaafadaha degmada Garbaheere ee ka kooban tahay annagu xaqiijinay amniga guud ee Garbaheere alxamdulillaah waxaan ku guuleysanay tii ay ahayd waxaan saaka bilownay inaan xaqiijino gaadiidka ku nool Garbaheere dhamaantood inaan isugu yarno saldhiga kana howlgalno aan ogaanana tiradooda iyo cadadkooda iyo goobaha ay ka shaqeeyaan iyo dhamaan cidda iskala milkadeeda iyo cid walba darawalka ah inaan xaqiijino weeno sarta qashimada ay ahayd waxay ciidamada qalabka sii ku guuleysteen saaka markay ahayd salaad si waxa la tukaysay oo dhaqaaqeen iyo hadda in la hadlay wali howlgalka ay wadaan in ay maxaa ku raaday diyaar u yihiin inay xaqiijiyaan amniga
sidoo kale taliyaha booliska degmada Garbaheere ee gobolka Gedo ayaa fariin adag u diray guud ahaan shacabka degmadaasi oo uu sheegay in ay kala shaqeeyaan amniga maadaama loo diyaar garoobayo qabashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose oo degmadaasi ay tahay degmada labaad ee Jubaland ee lagu qaban doono doorashooyinka aqalka hoose
waxaan dhamaan ugu baaqayaa marka inta ku dhaqan Garbaheere ama gaadiid ha wadato ama ganacsata ahaadeen ama dhalinyaro waxbarata ha noqdeen ama macalimiin waxbarata ha noqdeen dhamaan waxaan ka ugu baaqayaa inaan ka wada shaqeyno amniga guud ee Garbaheere maadaama ay tahay magaalada labaad oo loogu talagalay in ka dhacdo doorashada xildhibaanada aqalka hoose oo filayna kullu inay bilaabato insha Allahu Raxmaan ma jiri doonto cid dambe oo looga adeeyelayo inay guryaha ku qarsato argixisada ama lug ay ku yeelato ama xukun ay u doonato ama meel ay joogan ay aado cid dambe oo laga aqbalayo ma jirto insha Allahu Raxmaan waxaan diyaar u nahay inaan shaqeyno har iyo habeenba waxaan faraynaa marka shacabka weyn ay ku dhaqan degmada Garbaheere inay la shaqeeyaan lamaha amniga inay ciidanka garab siiyaan inay soo sheegaan xogta cadowga si awalba nooga soo sheegayay nala shaqeynayeen annakana waxaan diyaar u nahay meel walba cadowgu taagan yahay ee bannaanka iyo gudahaba inaan ka howlgalno
degmada Garbaheere ee xarunta gobolka Gedo dhowr jeer hore ayaa weeraro waxa ka geystay Al-Shabaab iyadoona haatan ciidamada ammaanka ee degmadaasi ay bilaabeen baaritaano lagu sameynayo xaafadaha iyo sidoo kale darawalada gaadiidka ka howlgala degmadaasi waxaana degmada Garbaheere ka soconaya diyaar garow aad u xoogan oo loogu diyaar garoobayo qabashada kuraasta baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya walow wali ay jiraan kala aragti duwanaansho u dhaxaysa dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubaland ee ku aadan sidii doorasho lagu qaban lahaa degmadaasi Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
d dawladda Australia ayaa bilowday mashruuc tijaabo ah todobaadkan iyadoo noqonaysa dalka kaliya ee Yurub ee uu talaalka COVID-19 noqonayo waajibaad khasab ku ah dadka deegaankaasi ku nool. Hadaba ma laga yaabaa in dalalka kale ee Yurub ay ku daydaan oo talaabadaasi mid la midana ay qaadaan? Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdi Xaafid Cawd Ismaaciil ayaa warbixintan waxa uu arrimahaasi ku eegayaa isagoo ka soo diray magaalada London.
Bishii Jaraay ayay xildhibaanada Australia ansixiyeen in ay dawladdu talaalka COVID-19 waajibaad khasab ah ka dhigto. Sharcigaasina waxa uu dhaqan galayaa berito 3da bisha Febraayo. Taasi wasaaradda hore ee Australia oo markii ay dawladdu soo jeedisay sharcigan xilka hayay ayaa waagaasi sheegay inay tani tahay talaabada kaliya ee lagaga baaqsan karo mowjado cusub oo xanuunka COVID-19 oo dalka ka dilaaca. Dalka Greega ayaa bilaabay inay iyaguna ganaaxaan dadka da'doodu ka weyn tahay 60 ee talaalka diida. Waxaa la ganaaxi doonaa 100 euro haddii ay dadkaasi talaalka labaad qaadan waayaan 3da bishan. Dadka diida waxaa la ganaaxi karaa oo kale lacag gaadhaysa ilaa 3600 oo euro. Taasi wasaaraha Greega ayaa isdifaacay in la ganaaxo dadka ay da'doodu intaasi tahay ama ka weyn, isagoo sheegay in 99% dadka u dhintay xanuunka COVID-19 ay ahaayeen dadka waayeelka ah. Ilaa bishii Sebtembar sanadkii dhammaaday, khasab ayay ahayd in shaqaalaha caafimaadka dowladda iyo kuwa ka shaqeeya xarumaha gaarka loo leeyahay ay qaataan tallaalka. Waxa kale oo sharci ah waddankaasi inay dadku sitaan shahaado muujinaysa inaanay xanuunka qabin ama ka bogsadeen si ay u galaan muqaaxiyaha wax laga cuno iyo goobaha kale ee ay bulshadu isugu timaado. Xildhibaanada baarlamaanka Jarmalka ayaa ka doodaya qorshayaal tallaalka waajib lagaga dhigi karo iyo in la ganaaxo dadka diida inay istallaalaan. Ra-iisul wasaare Olaf Scholz ayaa isagu door bidaya in sharci laga dhigo, laakiin waxa uu dhaafay sharci dejiyeyaasha inay ka doodaan in bulshada oo dhan sharciga lagu soo rogo iyo in dadka qaar gooni loogu yeelo. Ra-iisul wasaarihii hore ee Jarmalka Angela Merkel oo markii ay xilka haysay bishii Diseembar ee sanadkii hore diiday in khasab laga dhigo tallaalka ayaa iminka sheegtay inay haddii ay ku jirto baarlamaanka ay u codayn lahayd sharcigaasi khasabka ah. Dr Maxamed Caydiin Hurre oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna Britain ayaan weydiiyey sababta ay iminka Australia iyo dalalka Yurub qaar ka mid ah ay u bilaabeen in tallaalka khasab ay ka dhigaan ama la ganaaxo dadka diida inay qaataan.
Sababtu waxay noqonaysaa maadaama maaragtay qofkii aan tallaalka qaadani uu xanuunkii si fudud u gudbinayo oo matalan oo kale xanuunkii markuu ku dhaco uu gudbinayo oo dad badan oo aan tallaalkii qaadan uu si fudud dhexdooda ugu fidayo, haddana uu ku xumaanayo oo maaragtay ay keeniso inay dhakhtarkii u galaan oo haddana ay u baahdaan qaybta lagu hayo dadka nafka dhowrka ah ee loo yaqaano maaragtay ICU-ga. Marka inta badan taasina keeniso in dad fara badan ay u dhintaan oo dowladdii iyo hay-adii caafimaadka iyo shaqaalihii caafimaadka ay culays aad iyo aad u weyn saarayso. Ay dowladdiina marka dambe haddana ku khasbanaan doonto inay haddana maadaama xanuunkii fiday ay dadkii guryaha ku xarayso oo ay bantu soo rogto, taasina ay saameyn weyn dhaqaalihii iyo caafimaadkii dadkaba ku yeelan karto iyo bulsho ahaanba dadkii oo dadkii hadii guryaha lagu xareeyey dhibaatooyin waaweyn baa dhacay. Si taa looga badbaado, waxaa la arkay in ay muhiim tahay in dadkii oo dhan ay tallaalkii qaataan. Waxtarkiisana waa la arkay oo dadkii tallaalkii markii ay wada qaateen labadii tallaalba waxa dhacday inuu duray xanuunkii uu ku dhacay, laakiin si yaroo fudud ugu dhacay oo aanay dareeminba dadka qaarna ay yara dareemeen, laakiin aanay iman inay maaragtay dhakhtar u galaan.
Wadamada kale ee Yurub, dalka Talyaaniga ayaa soo rogay bishii Janaayo 5-teedii in dadka da'doodu ka weyn tahay 10 jir tallaalku waajib sharci ah ku noqon doono. Tan ayaana timi kadib markii uu xanuunku waddankaasi bilowgay sanadkii hore sida xawliga ah ugu fiday. Bishii Abriil ee sanadkii hore, Talyaanigu waxa uu noqday dalkii ugu horeeyey ee Yurub khasab ka dhigay inay shaqaalaha caafimaadku tallaalka qaataan si loo difaaco dadka bukaanka ah. Markii dambena waxaa lagu daray ciidamada milatariga, booliiska, shaqaalaha ka howlgala jaamacadaha iyo shaqaalaha adeegyada degdega ah. Sharcigaasina waxa uu hirgalay 15-kii bishii Diseembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. Wasiirka caafimaadka ee dalka Faransiiska ayaa isagu sheegay inaanay iminka ka fakaraynin inay dowladdu tallaalka ka dhigto sharci khasab ah dadka oo dhan. Sababtana waxa uu ku sheegay in ay adag tahay inay adkaan doonto in la dhaqangeliyo. وحكليه ايه وواجب الشرعية كلها شقالها عافماتك شقالها دبدمسك ايه شقالها قاديدك اي ادد وينه استعمالان وحسن موقتها مرهدي اي دلالك يالا يروب اي تلالك كدقين قصب ان اي لعي كرتو ان ودمك لا او كم دمدوغ يروب اي يقنا تلابوين كاسقادي دونان هدي او سي سعدو فافستا حنونك كوفيد سقالية توبان قارهان فرعيدي دنبئي لهلي عبدي حافيد عول اسماعيل في اوي لندن
mahadsanid abdi xafiid dhinaca kalena gobolka ontario ee dalka canada waxaa shalay oo isniin ahayd laga qaaday xayiraado muddo saarna oo ay ka mid tahay in makhaayadaha aan lagu dhex cuntayn karin ganacsatada iyo dadka ku nool gobolkaasi ayaa aad u soo dhaweeyay furitaanka iyagoo rajaynaya in aan mar kale dib loo bilaabin xayiraadaha wariyaha VOA da xuseen nuur xaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada toronto
waxyaabaha isniintii la furay waxaa ka mid ah maqaayadaha goobaha jirdiska iyo shineemooyinka kuwaas oo dadka gobolku ay muddo codsanayeen in xayiraadaha laga qaado laakiin furitaanka hadda ayaa ah oo keliya 50% taasoo micnaheedu tahay in goobahan ay markiiba qaabili karaan kala bar tirada loogu talagalay ka hor COVID-19 ganacsatada ayaa furitaankan u arka mid xoojinaya ganacsigooda oo waayahan dambe ku tiirsanaa cunooyinka ay dadka qaadanayaan oo keliya madama marar kala duwan horey loo mamnuucay in dadka ay ku dhex cuntayaan maqaayadaha waa kan maxamed aadan cilmi milkiilaha maqaayadda ister ee magaalada toronto
haddana ka farxad weyn waxa waaye ummadii maqaayadii soo asaaseen ama ay ku abuurnayd fadhigooda iyo la joogooda iyo la qosolkoodii maanta inay mideen ay fadhiisan karaan meeshoodii aad ayay u wanaagsan tahay tan kalena marka ay yimaadaan marka ay cuntada ay qaadanayaan ama loo adeegayo qofku waa inuu mask xirnaadaa intay cuntada cunayaana masku iska bixi karaan laakiinse markay musqusha ay aadayaan waa inay afka u dawanaadaan ee sharciga ay dhowraan
dadka qaar ayaa rumaysan in furitaanka maqaayadaha gaar ahaan in la fadhiisto ay nafis u keenayso dadka magaalada iyo guud ahaan gobolka ontario oo culeyse badan kala kulmay xanuunkan sida uu qabo yaasiin abi karo ka mid ah soomaalida muddada degan magaalada toronto
xuseen sida aad la socoto muddo ayaa waddankan iyo magaaladanba isla xirnayd maqaayadahoodana xirnaayeen dadka gudahana aan loo ogolayn inay maqaayadu galaan qaarkoodna ay daaqada ka qaadan jireen waxay maqaayad loogu baahdo marka dadka aad iyo aad ayay usoo dhaweynayaan waxayna u tahay farxad in maanta ay isu yimaadaan maqaayadaha ay wada fariistaan ay ku sheekaystaan dadkii ay in muddo aysid arkina meelaha isku arkaan taasi waa wax aad mataqaanaa dadka ay usoo dhaweynayaan isla markaana waxay yareynaysaaba xataa dadka markay gudaha ku kala xaraysan yihiin aysan banaanka imaan karin waxoogaa waxaaba moodaa dadka waxoogaa in ay naftakooda cabrumayaan laakiin marka haddii la furay maqaayadan ay furmeen waxaan u arkaa inay tahay mid aad u fiican ummadda soomaaliyeed iyo weliba reer ontario ay soo dhaweynayaan
walow tallaabadan cusub ee ah in dadka ay ku dhex cunteen karaan maqaayadaha iyo in jiimka la aadi karo ay farxad u tahay dhammaan dadka gobolka haddana soomaalida ayaa lagu tiriyaa kuwa jecel inay wada fadhiistaan maqaayadaha oo ay wada cunteeyaan si ay isku wareystaan
aad ba maarta soo weynana haddana dadka maarta soomaalida waahiyo waxaa lagu daalay xuseen oo maarta fadhiga guriga ah soomaalida u suntaxa waa dad oo sheeko ah waayo waxay jecel inay maarta banaan ku sheekaystaan oo ku shaahiyaan naftigay maanta marba maray oo maarta waxa kasoo gatay waxaa waaye maqaahida aad ba maarta un soo dhaweynana waayo waa wax aad lagu farxo way
dhanka kale waxaa la kordhiyey dadka dibadda ku kulmi kara oo hadda laga dhigay ilaa 25% halka markii hore ay ahayd 10 qof oo keliya tallaabooyinkan ayaa imaanaya xilli maalmahan kiisaska COVID-19 uu ku imaanayo hoos u dhac marka loo eego 2 bilood la soo dhaafay laakiin lama dhihi karo COVID-19 waa uu ka dhammaaday dalkan weli waxaa la soo warinayaa kiisas kala duwan iyadoo dadna ay u dhinteen ra-iisul wasaaraha dalkan Justin Trudeau ayaa isniintii sheegay in laga helay xanuunka COVID-19 isagoo tilmaamay in uu isku karantiili doono guriga halkaasna uu ka shaqeyn doono maadaama xaaladiisa caafimaad uu ku sheegay mid wanaagsan xuseen nuur xaaji VOA toronto
mahadsanid xuseen nuur xaaji ayaa warbixintaasi kasoo diray magaalada toronto haatanna dhinacii heesahan idinku talagalay galabta ayaan mid ka mid ah idin soo qabanaya
Kawaii Melody.
ayaa inaad si weyn nagu wada helayseen codka fanaanada Hibe Maxamed, heesta aad wada maqlayseen sida aan filayaa Soomaaliga faraha badan la uga buuxay. Waa tahay waxaad u diyaar garowdaan haatanna qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo qodobadeeda ku soo maqanna waxaa ku jira barnaamijkii aad galabto kale maqli jirteen ee amuuraha Mareykanka. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo kooban. Mali haya isniintii sheegtay inay ceyrinayso safiirka Faransiiska kadib hadallo cadawtinimo ah sida hadalka loo dhigay oo jeediyay talaabadaasi oo sare u sii qaadaysa xiisadda kala dhaxaysa dalka uu horey ugu meesan jiray. Warsaxaafadeed laga akhriyay telefishinka qaranka ayaa lagu yiri safiirka Faransiiska ee Bamako mudane Joe Beyser waxaa lagu wargeliyay go'aanka ay dawladda ku weydiisanayso inuu dalka uga baxo muddo 72 saac gudahood. Talaabadan ayaa su'aalo cusub gelinaysa taageerada military ee Faransiiska uu siiyo dalka Mali oo dagaal socda muddo 10 sano ah, waliba ka badan kula jira kooxo jihaadiyiin. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa bayaan kooban oo ay soo saartay waxay ku sheegtay in ay ka warhayso qoraalka, waxaana intaasi ku dartay in ay ku garab taagan tahay saaxiibadeeda Yurub iyo xulafadeeda howlgallada ka dhanka ah jihaadiyiinta halkaasi ka dagaalanta. Diblomaasiyiintii ugu sarreysay ee ka kala socda Mareykanka iyo Ruushka ayaa la filayaa in ay khadka taleefanka ku wada hadlaan talaadadan maanta ah, maalin kadib markii wakiilada qaramada midoobay ee labada dal ay isku wajaheen golaha ammaanka qaramada midoobay eedeymaha uu Ruushku beeniye ee ah inuu qorsheynayo inuu dagaal ballaaran ku qaado dalka dariska la ah ee Ukraine. Dadaalada diblomaasiyadeed ee talaadadan ayaa ee wax looga qabanayo qalalaasaha waxaa sidoo kale ka mid ah safar uu ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ku tagay Kiev si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi. Wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee Myanmarna waa cid loo talaadadan iyada oo dadka deegaankana ay taageerayaan baaqa ah inay dhowraan shaqo joojin aamusnaana talaadadan si ay wuxuu saana sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay afgambigii military ee dawladdii rayidka ahayd ee Aung San Suu Kyi. Dhaqdhaqaaqayaashu waxay ku boorinayaan dadka degan dalka oo dhan inay guryahooda joogaan, ganacsiyadoodana ay albaabada u laabaan iyagoo ka cabanaya afgambigii military ee dalkaasi ka dhacay sanad ka hor. Halka wali aad nagala socotaana walaanta af Soomaaliga V O A idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka waxaa inoo soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Mid ka mid ah sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay in xilkii uu hayay iska casilayo. Garsooraha lagu magacaabay Stephen Breyer oo 38 jir ah ayaa waxaa sanadkii 1994 soo magacaabay madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton. Haddaba faahfaahinta taariikhda garsoorahan iyo cidda lagu bedeli doono ayaan ka wareystay garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Xaakimka cadeeyuhu ka fadhiisan doono shaqada magaciisa waa Stephen Breyer, waa 34 jir, muddo dheer kusoo jiray maxkamadda Suuriya dalka Mareykanka ugu sareysa. Waa nin lagu tirinayay inuu yahay dhinaca bidix ama dhinaca liberalka loo yaqaano. Waxaa mudaa inuu uga faa'iideysanayo inuu fursad siiyo madaxweyne Joe Biden inuu soo magacaabo qofkii lagu bedeli lahaa.
Waan gartay Joe Biden markii uu ku jiray kampaynka waxa uu sheegi jiray inuu soo magacaabayo haweeney madow. Arrintaasi sidaas ma weegtaad?
Kulli way jiraan dhawaaqyo soo baxaya iyo dad maaragtay xisbigiisa ka tirsan gaar ahaan kuwa u sii janjeera dhinaca bidix ama mataqaana liberal leftiga loo yaqaano oo aada maaragtay u xasuusinaya bal in haweenay madow ah lagu soo daro maxkamadda dalka ugu sarreysa, laakiin isagu weli muunan ballanqaad samaynin. Waan arki doonaa bal wuxuu sameeyo, laakiin way jiraan dhowrya noocaa alsubaxyo soo taraya ayaa jira, laakiin kolley waxyaala badan bay suud barbar dhigi doonaa. Soo ugu dambeyna go-aanka ugu ulog macquulsan qaadan doona saylata.
Waan gartay horey haweenay madoobi mooga mid noqotay maxkamadda sare Mareykanka
maya weli taariikhda ma dhicin. Haddii madaxweyne Joe Biden uu magacaabo haweenay madoob, waxay u noqonaysaa runti taariikh hor leh. Waxay noqon doontaa haweenadii ugu horreysay madoob ee kasoo muuqata maxkamad dastuuriga ama Supreme Courtiga dalka Mareykanka, horena ma dhicin arrintaasi.
Waan gartay intii hadda madaxweyne Trump uu joogay, wayn ogeyn saddex xaakim buu magacaabay maxkamaddu. Waxay u janjeedaa bal odhan jiray dhinaca conservative-ka ama muxaafidka. Saad hadda xustay qaadigan ka degaya waa dhinaca bidixdu ahaa amaba liberaalka. Haddii Joe Biden uu soo magacaabo, miisaankii maxkamadda wax ma kusoo kordhayaan mise sideed u barhaanaysaa?
Maya waayahan wax weyn kuma soo kordhayo, dabcan ugama sii darayo. Oo haddii uu maaragtay xaakim liberaalka keeno hawsha ugama sii darayo, laakiin wax iska soo bedelaya oo badan ma jiraan. Hadda sida lagu ay xaalku yahay waa lix maaragtay dhinaca mid ugu janjeera iyo saddex dhinaca bidix u janjeera. Markii saddexdii dhinaca bidix u janjeertay ayuu midka fariisanayaa shaqada. Marka haddii midka lagu soo bedelayo sanaashii bay joogaysaa, laakiin maaragtay kuma soo kordhinay wax badan. Laakiin lix bay haysan doonaan dhinaca conservative-ka ama maaragtay shaksiyaadka loo arko inay yihiin shaksiyaadka u janjeera dhinaca midig oo jecel maaragtay dowladda inay yaraato, ay saameyn yaraato, lagu tiriyo inay maaragtay ganacsiyada ama businesska ay la jiraan maaragtay in ay dhinaca xisbiga jamhuuriga oo kale ay isku mowqif waxyaala badan ka yihiin. Marka wax badan kuma soo kordhinayso oo isbedela, laakiin dabcan waa fursad aysan uga sii daraynin.
Waan gartay dhowaanahan madaxweyne Biden wuxuu magacaabayay federal judges amaba qaadiyada dhinaca federaaliga ah. Waxaa la sheegaa in dadka aan cadaanka ahayn ee midabka leh ay tiradoodu ka muuqato marka la eega dadkii la cayimay. Bal waxaad suba barbar dhigtaa madaxweyne Biden iyo madaxweyneyaashii hore dhinaca magacaabista judgeska ee dadka laga tirada badan yahay?
Arrintaasi waxay ku timid ballanqaadyadii uu sameynayay madaxweynuhu markii uu ku jiray kampaynka ama maaragtay ololaha doorashada, iyo maaragtay dadkii codka aqlabiyadda alaad siiyey inay u badnaayeen dadka maaragtay laga tirada badan yahay dalka Mareykanka ama dadka brownka loo yaqaano ama kalarkooda uusan caddayn. Marka waxaa jirta runtii baraarug fara badan oo maaragtay gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga dhinaciisa ka jirta oo ay kusoo xoogaysanayaan dadka laga tirada badan yahay dalkan, maadaama oo dhinacii kale aada moodo inay aada isaga fogeeyeen oo cunsuriyad iyo nacayb runtii weli xukuumaddii ka horreysa xukuumaddan ay ku dhawaaqaysay. Marka waxaad moodaa in maaragtay uu dareenka kaga faa'iideysanayo, dabcan uuna u arko inay yihiin cudud cod bixiyayaal xoog leh oo maaragtay dadkan minoritiska ama laga tirada badan yahay dalka Mareykanka. Marka runtii isagu laftiisu markii uu kampaynka ku jiray ama ololaha ku jiray, waxaa jirtay in eedeymo badan la soo jeediyey intii uu golaha sarka ku jiri jiray. Xeerar iyo sharciyo horay usoo maaragtay usoo dhigay oo dhaqan galay oo ay ka mid ahayd in maaragtay dadka madow ay dhibaato u geysto, aada ay xabsiyada ugu ururisay, iyadoo la leeyahay waxaa nabadgelyada laga shaqeynaya meelaha ay ku badan yihiin dadka madow. Marka waxaad moodaa inay ka muuqato madaxweynaha inuu rabo inuu iska tirtiro arrimahaas, oo isaguna ballanqaadyo uu sameynayay in maaragtay qaladaad dhacaan haddana uu diyaar inuu isbedel weyn keeno. Marka uu ku dhiirinaya waxyaala badan oo runtii aad moodid inuu kaga jawaabayo go-aankii ama maaragtay ballanqaadyadii dadkaas xaakimiinta madow ee u magacaabayo maxkamadaha sarena, taas ayaa keenaysa, taasina waxay fursad dabcan u siin doontaa in mustaqbalka haddii loo baahdo in la bedelo xaakim kale oo sidoo kale muhiim u ah, in ay jiraan dad fara badan oo madow ah oo soo bandhigi kara khibradooda lagana dooran karo. marka taas waxa laga yabaa in soo dhaweeyso in qof kale oo madaw lagu daro maxkamadda Supreme Court iga ma maxkamadda suuliga ka maray.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay. mid ka mid ah sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee Maraykanka ku dhawaaqay inuu xilkii uu hayay iska casilayo. taanu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
هذا يوم هاتين يهي محمد عبد حسن نسندير هنا لسعوتين يهي حبنتي أمورها مريكان كالكات لسعوتين والله أنت في صمالي قد فيه ويوسي توسيقين كغيماني سميقال دا واشنطن مدحوينها مريكان كجو بايدن أي شاقي إنما ملكي سعودون أيو إن هو قنصد دولة قطر ميقام كدل سيد هذا الكلور ديقاي حلوف وين لا وكبحسن نيتو تاس وهو قلان إيسا إن حرر ملتري إيو مدقنع سيو بلارن ودحمرو لبدا دل بايدن أي سعد الشيقي حل واقل كعاد وضع هذا الله كلية شيء أمريكا قطر تامم بن حمد إن طلابتان أي تحي مد مدردير لفليي أعور بحنتان نوسو كوبي نور حسن نور بخاري.
انتي او سعدي كلان اي كويا شان عقل كعاد يوم دحوين بايدن شيقي إنو دوان كور جلين دون كونغرس كمريكنك مقع عابستا قدر تاسو مريكنك او قلانيسا إنو سود ويستوحو لفضا عان اني تكتر سنين balse militariga Mareykanka la leh xiriirka shaqeeya istaraatiijiga ah. Biden oo dhinaca fadhiya Ameerika Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad, ayaa ku tilmaamay Qatar saaxib wanaagsan oo la isku halleyn karo oo karti leh, isla markaana soo dhaweynteeda isbahaysiga NATO ay ahayd arrin muddo dheer dib looga dhacay. Qatar waa dalka ugu soo saarista badan gaaska dabiiciga ah ee dareeraha, waxaana hadda suurtagal ah in wax soo saarkeeda ay u weeciso Yurub haddii colaadda Ukraine ay caqaladayso gaaska uu hadda Ruushka siiyo qaaradda Yurub. Ajendaha Biden ee aqalka cad ee kulanka Amir Tamim ayaa qayb ka ahaa wadahadalada nukleerka Iran iyo xiriirka Afghanistan, halkaas oo danaha Mareykanka hadda wakiil uu uga yahay dalkan yar ee ku yaala gacanka Khaliijka. Madaxweyne Biden ayaa sidoo kale sheegay in isaga iyo Amiirka Qatar ay Isniintii ka hadleen arrimo kale oo dhowr ah oo ay ku jireen xoojinta xiriirka ganacsiga iyo iskaashi ay labada dhinac ka sameeyaan maalgashiga. sida ay saraakiil sheegeen, Sheikh Tamim ayaa sidoo kale kulamo gaar ah la yeeshay xogeyaha ammaanka gudaha Alejandro Mayorkas iyo xogeyaha gaashaandhigga Lloyd Austin oo uu kala hadlay arrimo la xiriira iibinta hub iyo arrimo kale oo military. Qatar oo ka mid ah dalalka Bariga Dhexe ee martigeliya saldhigyada military ee Mareykanka ayaa muddo dheer xiriir fog la lahaa dowladda Mareykanka.
نور حسن نور بخاري هيا وربحين تاسي حين لسعودسين ايه وسارة دارما هدبت سعودي قناه وحي عمبار ساي ورهذا اي ملايشية دا حوثيين تا لاي قناه ايان قوباها ريت كاه دالكا يسو تاقا امارات كعربتا وربحين تانوحا مقالة قاهرة كسودري وريها فيه ويدا حسين اسمان سحنوني
بورتوية دا سعودي عربي ايا حقيجي ساي ان اي سيب وحدة او تاقير سنتا اي دولة دا امارات كعربتا سيدي اي اوغهر تايي لهايد وحكاستا او خلخل قلين ايا امنيا اي حسلوني دا دالكاسي وركا كسو بحاي وسارة دا عرماها ديباد اي حكومة دا رياضا ايا اللاقوش اي ان بورتوية دا سعودي عربي اي سي ودي دوتو كورتا اي اسكو دايق ارقا حسا دا اي ارقام دا قرعان اي كوحد حوتيتا ayadoo adeegsanaysa hoggaanka ciidamada isbahaysiga si ay u taageeraan xukuumadda sharciiga ee dalkaasi Yemen. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ayaa sidoo kale soo cusboonaysiisay in boqortooyada Saudi Arabia ay si buuxda u garab taagan tahay dowladda Imaaraadka Carabta sidii ay isaga caabin lahayd weerarada argagixisada. arintan ayaa imaanaysa xilli wasaaradda difaaca ee dalka Imaaraadka Carabta ay ku dhawaaqday ka hortaga iyo burburinta gantaalaha plastikada ee milishyada xuutiinta ay ku ganeen gudaha dalkaasi. wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale cadeysay in weerarkaasi uusan geysan wax khasaare ah maadaama haraadiga gantaalada plastikada ay ku dhaceen meel ka baxsan goobaha ay dadku ku badan yihiin. dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa maalintii Isniinta ay shalay ku dhawaaqday in nidaamkeeda difaaca ee hawada ay ka hortageen ama ay burburiyeen laba gantaal oo plastika oo ay soo tuureen xuutiinta. weerarada kooxda xuutiyiinta ayaa dhacay toddobaad kadib markii saddex qof ay ku geeriyoodeen weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha ay ku garaaceen magaalada Abuudabay. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa beesha caalamka ugu baaqday inay go'aan degdeg ah ay ka qaataan sidii loo joojin lahaa ficilada xuutiyiinta kadib weerar ay la beegsadeen xarumaha muhiimka ah ee dowladda iyo kuwa rayidka ee dalkeeda, taasoo xukuumadda Abuudabe ay u aragto falal wax u dhimaya ammaanka dalalka mandiqada Bariga Dhexe iyo xasiloonida dhaqaalaha adduunka. Arrimahan ayaa imaanaya xilli golaha ammaanka ee qaramada midoobay maalintii Jimcaha ee lasoo dhaafay uu cambaareeyey weerarada kooxda xuutiyiinta ee ka dhanka ah dalalka Imaaraadka Carabta iyo Sacuudi Arabiya, waxauuna golaha si adag u sheegay baahida loo qabo in laga hortago khataraha ka dhanka ah nabadda caalamka. Sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay kordhinayso difaacyada dalka Imaaraadka Carabta kadib markii ay soo baxeen weerarada xuutiyiinta ay ku qaadayaan Imaaraadka Carabta oo ka mid ah xulufada dalkaasi Mareykanka. Xuseen Saxnuuni, VOA Qahira.
Mahadsanid Saxnuuni. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha V O A da Yaasiin Ciise Warneere.
Waa sida dhigistaal wabarka iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno xoolaha dadka dhaqda ee gobolka Waqooyi Bari iyo gobolada ku teesan ee Tana River ay ka mid tahay oo haatan roobabkii ay qaar badan ay ku badbaadeen hase yeeshee dhibaatooyin fara badan oo xoolihii ay ku dhamaadeen ay ka dhaceen dhowrkii bilood ee la soo dhaafay. Mas-uuliyadda dadka xoolo dhaqatada ayaa leh mise maamulka ka jira gobolada dadka Soomaali ay degaan maadaama abaaruhu ay soo noqonayaan. Waa mawduuca doodda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa iga qayb galaya Dr. Fuad Axmed oo maamulka iyo maaraynta ku xeel dheer, iyo Cabdi Maalik Cabdullaahi Ibraahim oo ka mid ah ganacsatada gobolka Tana River iyo gobolka Waqooyi Bari. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Cabdi Maalik Ibraahim.
Walaal, waa idin salaamaynaa V O A raggan odayaasha halkan fadhiya iyo inta dhageysataba guud ahaan Soomaalida ah. Inta kadib mawduucan waa mawduuc aad u gudaweyn laakiin waa soo koobayna insha Allahu ta'ala. Aniga waxaan ahay ganacsata, waxaan ka mid ahay ganacsatada ka ganacsata xoolaha nool iyo hilibka labadaba. Maxaa la dhigi jiray xoolo dhaqatadana ka mid waan ahay runtii, waan dhaqdaa xoolaha. Sidaad sheegtay, abaar ba'an oo runtii dadka marisay ayaa ka dhacday geyiga Soomaalidu ay wada degto dhan regionkaas Ethiopia laga soo bilaabo ilaa Soomaaliya, regionadeed oo dhan ilaa iyo gobolkan Waqooyi Bari ilaa iyo Soomaalida oo hadda Tana River u gudubtay dhinacan Kenya. Abaartaas runtii waxaa sababay laba qaybood: mid roobabkii labada jeer muxuu ahaa sistamkii dhici lahaa guga iyo deertii oo labadaba meesha ka baxay, iyo markii maxay ahayd cuntadii xoolaha la Soomaalidu sida dhaqankii hore xoolaha duurka loo fufin jiray oo duurka cooska soo cuni jireen baa lagu dhaqdaa wali. Haddii marka labadii season ee roobka uu dii lahaa meesha ay ka baxeen, dabaadkii waa yaraaday, kolku baadkii yaraaday, runtii kalishina ay korodhay, cuduraa dilacay. Markaa taa marka waxay keentay in xoolaha siiba weliba lo'da oo nugul u ah abaaraha iyo daaq la'aanta nugul u ah inay muxuu ahaa cudurkii uu aada u saameeyey, dhimashadoodina ay aada u tiro badatay ilaa heer ay ka gaadhay in waxaan odhan karnaa hal sano ka hor ee baadiyuhu wuxuu gaaray heer in la waayo cidika la siiyo. Laakiin maanta waxaa lagu soo noqday in dadka kulli ay zika maanta ku go'iso oo kulli macay zika in la siiyo ay noqonayso.
Waa tahay marka waxaan u gudbayaa Dr. Fuad Axmed.
Waxaan leeyahay horta waa hawl jirta abaartan, musiibada jirta waa horta mid xagga la ka timid wax kasta waxa la keymaadan laakiin dadaal bilaa aadan iyo mid dawladeed intaba waa loo baahan yahay si looga baaqsado ama loo yareeyo saameynta ay abaaraha leeyihiin marka waxyaabaha hadda ka jira waqooyi bari iyo gobolada Soomaalida ay degto idil intaba maxay yeelay Soomaalidu waa isku xirantahay hajirta saddex wadan oo dariska ah intaba dhinac kasta waa la isugu daaqtaga waliba dhinaca Kenya iyo Soomaaliya marka hadda waxa jira waxa la oran kara waa abaar ayaa dhacday laakiin abaartii Alla ayaa madarkeenay taasna waxa la dhigi karaa dhibaatooyinka ba'an oo soo jiitamay oo soo laablaabta markastaba waxaan dhigi karnaa waa wax laga baaqsan karay maxay yeelay waxa looga baaqsan karay ka qayb qaadasho ama ka hortag dawladda ay soo biso waa mid midna waxay ahayd in maxalli yiraahdaa shicibki in ay ayaga isku tashadaan oo siyaabo badan ba ay isaga tashadaan taasoo keenaysa waxa waaye in hab cusub oo xoolaha xoola dhaqa ha noqoto si xoolaha hadda aan u nugleyn abaaraha kale ha noqoto daaq oo aan u nugleyn in ay abaarta baabiiso in ay suubsadaan biyo xireen ha noqoto ama biyo kaydin ha noqoto oo waqtiga roobabka ay daan marka waxa la dhigi karaa isku soo duuduub waxa la oran karaa abaaraha dajira wax badan oo laga baaqsan karay ayay ahayd inkastoo xagga la ay ka timid laakiin xaqiiq iyo dadaalkii bilaadnimada iyo kii dawladnimada intaba meesha waa ka maqnaay
walaal horta waxaan ku sheegayaa hadii istaraatiijiyad la dejinayo iyo hadii habkii hore oo iska Soomaalinimada ahayd ee xoolaha duurka la daajin jiray wax laga bedelayo taas cilmi u baahan tahay farsamo ay u baahan tahay waxay u baahan tahay capacity ay u baahan tahay waxaan ku sheegayaa aniga Cabdimaalig ahaan markaan iska hadlay maanta nin ganacsadaan ahay waxyaabaha aan maanta dadka ganacsatada aniga ila midka farakutiriska ay ku yeed badbaadeen waxa weeye capacity aan u lahayn inaan booyada biyo intaan gadano xoolaha waraabsano laakiin waxa aan ka hadlayna waxa weeye oo abaartuna ay saameysay maantana ay sabool ka wada dhigtay waa dadkii Soomaalida ee caadiga ahaa ee xoolaha iska dhaqanaaya ee aan awoodna u lahayn maanta inay farsamo dheeri intay la imaadaan ay xoolahoodu ku badbaadiyaan kuwaas way kuwa marka aan la warbaharsanahay oo runtii cid waliba oo ay qusaysona aan rabno inaan kala hadalno aanan isleenahay waxa maanta badbaadada u baahan ama nidaam dawli ha loo maro ama nidaam hay'adeed ha loo maro ama nidaam ganacsata maanta Soomaaliyeed oo hantida Ilaahay siiyay waxna faansanaa jiray ha loo maro ama kuwa aqoonyahanada ee farsamada haya hantidii deegaankaba ka timaadeen ha loo maro waxaan isleenahay waa in wax laga bedela waa dadka shacabka ee fidsan ee Soomaalida ee geega Soomaalida Maxaa kaga nool haddana aanan tayana lahayn aqoonna aan lahayn waxa ay ku nool yihiin kaliya maanta ilmahood wax ku barayaan ama noloshoodu ku tirsan tahay inay xooli yihiin xoolihiina ay dhaafeen oo maanta sabool ay yihiin
Dr. Cabdi Dr. Fuad Ahmed maxay tahay istaraatiijiyada looga baaqsan karo abaaraha soo noqnoqonaya iyo farsamooyinka loo baahan yahay in mekaanisim ahaan looga faa'iideysto si ay markaasi xooluhu ku badbaadaan xilliyada soo socda
Maasha Allah waxaa la oran karaa waxyaabo badan oo horta looga badbaadi karaa tanku in ay horta dawladda ay noqoto dawlad aan ka daba tag hawsheeda ay ku ekaanin oo ka hortagta abaaraha maxay yeelay wasaarada dhan iyo maxaa la yiraahdaa hay'ado badan oo wasaaradaha la shaqeeya ayaa ka shaqeeya hawlahan abaaraha marka waa in ay marka koowaad ay ka shaqeeyaan wacyigelinta bulshada tan labaadna waxay tahay in ay suubiyaan ay suubiso dawladda biyo xireen ha noqoto waxbarido dadkii in la fahansiiyo in ay ka gudbaan habkii hore oo reemiga ahaa oo wax lagu dhaqan jiray sax waaye hal mar lagama guuri karo laakiin si tartiib tartiib in looga gudbo ayaa loo baahan yahay taasoo aan hadii aan hawl yar oo waxyaabo dhacay aan ka soo qaado sida abaari hadda dhacay oo kale wax aan hadda war aan ku haayo iyo xog ogaalnimo dad wax waaye oo hadalkii qofkii koowaad aan ka hayaa waxay tahay in qofkii shalay lahaa 200 neef oo geel ah ama ari ah laha ee xoolaha kala duwan laha maanta inuu cayir ku dhaw yahay taas marka waxa uu hadii ay timid waxa loo baahan yahay dhacdo kasta oo dhacdo in cilmi laga barto mid koowaad ah shakhsiyaadka waxyaabaha ay soo bin karaan waxay tahay in aan xoolaha loo dhaqan habkii hore oo waa hore wax loo dhaqi jiray oo loo dhaqa hababkan cusub haba noqoto xataa xayndaab yar ha ka bilaabato oo si yar aad had yar aad ka bilowdid laakiin waa in aad ka fikirtaa in habka bedelan hababkii hore teeda kalena waxa waaye reemiga badi arurti wax waa baran waayahan dambe laakiin wax barashada heerkii la rabo wali ma gaarsiisna waxa yeelay maanta odaga reemiga hadii uu ilmihi intuu kala gooyo oo qaybo ka kala dhigo laba qayb iyo saddex qayb intuu ka kala dhigo laba qayb qayb hadii uu magaalo soo dirsan la ama uu wax bari laha maanta wax badan ay ka saacid leh oo ka badbaadin leh ka badbaadada qayb ay ka ahaan leed maxay yeelay ninkaas ayaa maanta biyo gelin haday noqoto ama biyo aroor haday noqoto dhaqaale maanta kala loo baahan yahay dhaqaalahaas maanta ninkii magaalada uu soo diray waa hore wax bartay oo shaqo tagay ayaa ka saacid lahaa intii miyiga joogta marka siyaabo badan loo qayb qaadan
qodobka koowaad waxa weeye dadyowgan meel kasta ay ku nool yihiin dawladda ay hoos tagaan waa dawladdu asal ahaan inay xoolaha marka hore talaasho talaalka kadibna ay la socdaan xoolahaas dhibaatada iyo xanuunka soo gaaraya xanuunkina la baaro qodobka labaad oo muhiimka ah waxa weeye dadkan in loo sameeyo disease free zone in loo sameeyo waay aag kasta oo xooluhu ay daaqaan waa in loo sameeyo isu gudubka xoolaha in waxoogaa la kontroolo qodobka saddexaad oo muhiimka ah waxa weeye dadka in loo sameeyo farsamo ay kaga gudbayaan dhibaatadan ay biyaha waqtiga dheer ugu soconayaan
aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahayn dr fuad axmed oo dhinaca maamulka iyo maaraynta ku takhasusay iyo cabdimaalik cabdullaahi ibraahim oo isaguna ganacsaday kasoo jeeda gobolka waqooyi bari iyo tananiba labaduba waxay joogaan nairobi doodii gaabna intay aynu joogtay tiinama kale hawada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo qosdaayo nabadgelyo
yasiin ciise wardheere iyo xubinta dooda gaaban oo ku soo diyaariyay magaalada nairobi halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna mar kale aanu noqonno dhinacii heesaha dabacsan aanu idiin hayno
Kala magrayno wanidiin basasi
bulshayahay ma nabad baa iyo codka fanaanka xasan aadan samatar waxay gabagabo u tahay idaacadda galabnimada ee laanta Soomaaliga v o a oo idin la socodsiinaysa anigoo ah Cashiif Axmed markala wada ku soo noqonayna hadii aad leedmo dhamaantiin nabadgelyo.